50 languages.
41.
41.
Orientação.
Orientácia.
Onde é o posto de turismo?
Gdje je turistički ured?
Você tem um mapa para mim?
Imate li plan grada za mene?
Eu posso reservar um quarto de hotel aqui?
Može li se ovdje rezervirati hotelska soba?
Onde é o centro histórico?
Gdje je stari grad?
Onde é a catedral?
Gdje je katedrala?
Onde é o museu?
Gdje je muzej?
Onde se pode comprar selos?
Gdje se mogu kupiti poštanske marke?
Onde se pode comprar flores?
Gdje se može kupiti cvijeće?
Onde se pode comprar passagens?
Gdje se mogu kupiti vozne karte?
Onde é o porto?
Gdje je luka?
Onde é o mercado?
Gdje je tržnica?
Onde é o palácio?
Gdje je dvorac?
Quando começa a visita guiada?
Kada počinje turistički obilazak?
Quando acaba a visita guiada?
Kada se završava turistički obilazak?
Quanto tempo demora a visita guiada?
Koliko dugo traje turistički obilazak?
Eu quero guia que fala alemão.
Želim vodiča koji govori njemački.
Eu quero guia que fala italiano.
Želim vodiča koji govori talijanski.
Eu quero guia que fala francês.
Želim vodiča koji govori francuski.